Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eng yangi gapdan boshlamoqchiman. O'zbekiston aholisi 32 million nafarlik dovondan oshibdi. 32 million 121 kishi yetibdi.
Tabriklaymiz. Siz ham bormisiz ichida?
Buni ichida yo'qman. Endi O'zbekiston fuqarosi emasman. Bilasiz, boshqa mamlakat fuqarosiman.
Umuman tashqarida o'zbeklarimiz ham hisobga olinadimi demoqchiman?
Yo, endi men qo'ying endi bilasiz-ku, bu O'zbekiston aholisi. O'zbeklar soni emas bu.
Tushundim. Yo, tushundim. O'zbekiston aholisiga tashqaridagi O'zbekistondan borganlar kirmaydimi?
Yo, uni bilasiz.
Bir maqol bor. O'zbek xalqida ozroq qo'pol bo'lsa ham aytay, it bo'l, qush bo'l, ko'p bo'l deydi. Ko'p bo'lish kerak. Men uni tabriklayman.
Yo, xalq bo'laylik, ko'p bo'laylik. Yaxshi ekan. Bu endi Davlat statistika qo'mitasini ma'lumoti. Shu munosabat bilan men yillardan beri boisini bilmay kelayotganim bir savolni sizga bermoqchiman. Sharof aka. Mana O'zbekistonda mustaqil O'zbekiston tarixida biron marta ham aholi yalpi ro'yxatga olingan emas. Davlat statistika qo'mitasiga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Hech qanday. 32 million 121 kishi bo'lgan bo'lsa, barakasini bersin, 32 million 121 kishi bo'lsin. Lekin nima uchun yalpi ro'yxatga olish o'tkazilmaydi O'zbekistonda?
O'sha statistika degan idorangiz borligiga mana hozir men sizdan eshitdim. Men bu idora allaqachon tekst bo'lib ketgan bo'lsa kerak deb yurardim. Shu SSR paytida 60-chi yillar, balki undan oldinroq ham aholini ro'yxatga olish mavsumi o'tkazilgan. Bu kompaniya juda qizg'in. Keyin bu demografik ma'lumotlar biz ba'zan uni tushundan tushunmaganmiz. U yerda faqat aholini soni emas, aholini kasbi, aholini shug'ullanish mashg'uloti, aholini aytaylik tarkibi, ayol, qiz, o'sish yo'l. Bu butun bir nauka, fan. Lekin bizda fanlar akademiyasini qo'shib statistika ham ko'mib yuborilgan. Shuning uchun bu ma'lumotlarni men hozir qayerdan olayotganligini bilmayman. Lekin ba'zan boshqa ma'lumotlarni ham tarqatib turadi. Uni statistika tarqatadimi bilmadim. Televizorda odamlarni qayeri qancha o'sgani, muskuli qancha chiqqani, boring aytaylik og'irligi, vaznimiz bilmayman. Men o'zimni vaznimni o'zim bilmayman. Mani vaznimni yoki aholini vaznini o'lchab turadigan odamlar bor ekan. Havodan o'lchaydimi bilmadim. Har holda shunday statistik ma'lumotlar chiqadiki, bizni yoshimiz qancha o'sgan, tishimiz qancha o'sgan, sochimiz qancha kaltargan, yoshlar qancha siljigan. Endi bu yolg'onni cheki yo'q. Endi kimdir oylik olish kerak, non yeyish kerak, ularga ham qiyin. Shuning uchun bu statistik ma'lumotlarni men taxminiy o'zbekcha ma'lumot deb bilaman.
Haligi bir iborani esga soldingiz, yolg'onni darajasi to'g'risida. Yolg'on bor, g'irt yolg'on bor va uchinchi darajasi statistika bor degan gap. Endi bu statistikani siz bilan ikkalamizdan boshqa ham so'kmagan odam yo'q. Men hozir gap statistikani sifati to'g'risida emas, Davlat statistika qo'mitasini qanday ishlayotgani to'g'risida emas. Nima uchun alohida shu ro'yxatga olish o'tkazilmaganini so'rayapman-da. Oxirgi marta 88 yo 89da o'tkazilgan. SSR davrida o'tkazilgan. Undan keyin post-sovet mamlakatlari ba'zilari bir marta, ba'zilari ikki martalab o'tkazishga ham ulgurishdi. Yalpi aholini ro'yxatga olishni.
Endi bu qanday olamiz? Yo, bizni yalpi ro'yxatga olsak, etagimiz ko'tarilib ketadi. Etagimiz ochilib ketadi. Biz to'la ro'yxatga olsak, qishloqlar huvillab yotibdi. Mana boring bir Qashqadaryo degan mamlakatda aytaylik faqat chollar, yana aytaylik Uniondagi boshqa mamlakatlarda ham, boshqa viloyatlarda ham, bularni hammasi hali aytaylik mamlakatdan tashqarida ish izlab yuribdi. Mana shunday bir paytda haqiqiy adolatli bir statistika kerak emasmi? Agar kerak bo'lganda shunday ro'yxat olinardi. Undan ko'ra idoradan derazadan qarab turib chizib yotgan odamlar bor, lekin ulardan so'raydigan odamlar yo'q. Ulardan bir adolatli haqiqiy bir ro'yxatni so'raydigan odam hozircha yo'q. Keldi O'rta Mirziyoyev bekorga jon kuydirayotgani yo'q. U hammasini ko'rib turibdi, bilib turibdi. Ilgari tepada Azroil shuni istardi. Endi buni joy-joyiga qo'raman deyapti. Mirziyoyevga ham qiyin bo'lyapti. Men shunday tushunaman.
Aylanib kelib Mirziyoyevga taqaldi gap. Mirziyoyevdan so'ray. Mirziyoyevga o'tishdan oldin boshqa narsani so'ramoqchiman. Tuman hokimlari, viloyat hokimlari qancha oylik olishini bilasizmi?
Yo'q, men ilgari raykomning birinchi sekretari, obkomning birinchi sekretarlarini bilar edim, ministrlarni ham bilar edim. Hatto Sharof Rashidovni o'sha vedomstvoda ham o'zim bir necha bor ochib ko'rganman. Sharof Rashidovni vedomstvodagi oyligi 700 so'm edi. Respublika viloyati, respublika deputatligi uchun 100 so'm, SSR deputatligi uchun 200 so'm qo'shib berilardi. Shuning uchun umumiy nimasi deputatlik nimasi 300 so'm bir konvertda, 700 so'm haligisi bir konvertda turar edi. Vedomstvo birinchi ochiq oydinlik dedim, yashirgan joyi yo'q. Men o'shanda kassirdan ham boshqa ma'lumotlarni ham qiziqib so'ragan paytlarim bo'lgan. ASYP eski sekani xodimlari hammasi biladi. Rahmatli ASYP Tatar shunday uzoq yillar kassir bo'lishlagan. U kishi hatto menga Oliy Sovet raisi ham, ministrlar soveti raisi ham 700 so'mdan oladi deb aytardi.
Taxmin qila olasizmi shu kunda viloyat hokimi
oyligi ham sir, daromadi ham sir. Lekin hammasini qo'sha-qo'sha o'z nomiga qilinmagan 3 qavat, 4 qavat binolar hammasi bulutni o'ynashib turibdi. Bular kimniki ekanligini hamma biladi. U oylik bilan u binolarni, u hovli joylarni bitta eshigini qurib bo'lmaydi. Bitta eshigini qurib bo'lmaydi. Men bunday viloyat rahbarlarini ko'pini taniyman, bilaman. Mana keyingi paytda bir ikkitasini O'rta Mirziyoyev yaxshi bilar ekan, bir ikkitasini surib tashladi. Yana navbatda bo'lsa kerak.
Mana aylanib yana Mirziyoyevga keldik. Men bekorga hokimlarni oyligini so'raganim yo'q. Mana kechagi xabarimizni o'qib beraman. Qarang. O'zbekistonda yangi ish o'rinlari tashkil qilishga oid topshiriqni bajargan hokimlarga ularning oylik maoshining 15% miqdorida qo'shimcha haq to'lash, topshiriqni bajarmaganlar oyligidan esa 15% ushlab qolish taklifini Vazirlar Mahkamasining 14 yanvar kuni bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kiritdi. Qalay?
Endi hozircha baribir eski sovet tuzumidagi an'analarimizni ham uchqunlari qolgan. Endi men hayronman. O'zi umuman viloyat rahbariga hozir oylik kerakmi? Tak. Oylik endi albatta kerak, lekin shu oyligini olayotganda u anchagina qo'li muzlab qolsa kerak. Chunki boshqalarni ham umuman mamlakatda oyliklarni juda ham past ekanligini. Mana masalan eng kam ish haqi 49,000 so'm deyiladi. 49,000 so'mga 5 kilo suyakka botirgan go'sht beradi.
Siz aytdingiz boya, oylikka qarab qolgan emas dediz, a?
Albatta.
Buni hokimlarni oylikka qarab qolmaganini faqat siz bilasizmi yoki boshqalar ham biladimi O'zbekistonda?
Ha, endi Xudoga qarab aytadigan bo'lsa hamma biladi.
Hamma bilsa,
pastda ham biladi.
Mirziyoyev ham biladimi shuni?
Ha, bir vijdonan aytaylik, bilsalar kerak.
Ha, bilsalar.
Yo, ko'p narsani bilar ekan, mana hammasini sekin joy-joyiga qo'yyapti, bilar ekan.
Yo, bilsalar. Bunday kulgili gapni kim uchun aytdi?
Endi ba'zan kulib turishimiz ham kerak-da, ba'zan endi ularni hammasini bir sekkadan ishtona olib bo'lmaydi, Sarvarbek. Hammasini olib butun bir mamlakatni yangilab bo'lmaydi. O'shalarga agar bilsa bu yaxshi dakki, yaxshigina dakki. Lekin ba'zi bir masalalar bundan ham chuqurroq. Masalan, O'rta Mirziyoyev jon kuydirib xuddi bir aytaylik hayajon bilan ehtiros bilan aytayotgan bir ikkita gaplar mutlaqo teskari ishlayapti. Mutlaqo teskari. Masalan, mana o'zimni nazarimda mana ikkitasini sizga aytaman, misol ikkitasini. Prokuraturani maqtab qo'ydilar, mayli balki bayramidir, yelkasini silab qo'ydilar. Agar bizni mamlakatda prokuratura bor bo'lsa, prokuratura bir yildan beri undan ortiqroq ishonch telefonini ochib qo'ydi. Bironta ibratli gap chiqmadimi? Birontasini prokurorni bironta bir haqlar bilan ishlaydigan, adolat bilan shug'ullanadigan, shikoyatlar bilan shug'ullanadigan, haligi yelkasida pogonni ko'tarib bo'lmaydigan bittasi chiqib bunday haqlarga bir javob bersa bo'lmaydimi? Man ayniqsa prokuraturani ichida bir ikkita juda chatoq odamlarni bilaman. Man aytib qo'yay, keyingi paytlarda oshna olganigarchilik prokuraturada avj oldi, men o'zim bittasi bilan aniq jihatda shug'ullanaman. Qo'qondan Farg'ona prokuraturasidan keldi, Qo'qonga prokuror bo'laman deb hozir hammaga jar solyapti. Hamma Qo'qonliklarni bitta-bitta ipidan, ignasidan tortayapti haligi. Tagidan ip o'tkazib tortayapti. Men yaqinda Qo'qonga prokuror bo'laman deydi. Endi uni u yerda otasini qilib yurgan ishlarini. Umuman aytaylik, bir otga minib Sirdaryoni bo'yida turibdi, Farg'onaga marhamat deb otasi 30 yildan beri o'rmon xo'jaligining direktori. Bularni bir pastga tushiradigan odam bormi? Bir adolatni aytadigan odam bormi?
Xo'p, mana odam bormi deyapsiz? Odam bormi deyapsiz? O'rniga qo'yadigan odam bormi deyapsiz? O'rniga qo'yadigan odam o'sha Mirziyoyev deylik, a? Nimaga? Nimaga shunaqa taraxlatib Yo'q, bir tomondan taraxlatib gapiryapti, a? Ikkinchi tomondan siz aytgandek hamma bilgan ishini qilyapti. Nima uchun shunaqa?
Yashang.
Balki xalq uchun bitta gap gapirilayotgandir. Ichkarida boshqa gap gapirilayotgandir.
Yashang. Mana keyingi majlislarni ko'rdingiz. Endi ba'zi bir odamlarni turgan joyida, tikka turgan joyida endi qo'palon bo'lsa, nima deydi? Kallasini olishga to'g'ri kelyapti. Qo'palon bo'lsa, to'g'ri aytaylik, o'sha yetarli hujjatlar bo'lgandan keyin tekshiring, komissiya qiling demasdan ish joyini bo'shating deyapti. Shunga bu o'tayapti. Ma'lumki, prokuraturani ham hali silliq tomonlari yaqinda ochiladi, sekin ochiladi. Mana men hozir Qo'qonda prokuror bo'laman deb ovozni tarqatgan odamni men o'zim sizdan vakolat olib aytaman, shug'ullanaman shu bilan. Ikkinchisi, mana Andijondan bir ishbilarmon yig'layapti. 100 ish o'rnini bir xo'jalik sudi, adashmasam men nimamdan qolgan Shanov degan sudya, hatto so'rab o'tirmay, maslahatlashib o'tirmay, javob bermay, biron bir hujjatni aniq ko'rsatmay 100 kishini ishlatib turgan korxonani yopdi. 100 kishini kimni topshirig'i bilan? Soliq tashkilotini. Soliq tashkiloti bo'ysunmayapti, men aniq bilaman. Soliq tashkiloti hali prezidentga bo'ysunmayapti. Prezident xafa bo'lsalar ham aytaman. Biroz masalan bu gapni qayerdan oldingiz desalar ham aytaman. Soliq tashkiloti hali mutlaqo prezidentga ham bo'ysunmaydi, xalqqa ham xizmat qilmaydi.
Juda kuchli iddao qilyapsiz. Sharof aka, siz to'xtang, so'ravolay. To'xtang.
Eng tepasida turgan generalga qaratib aytayapman.
Yo'q. Yetarli asoslaringiz bormi shundoq deyishga?
Mana shu savolda tepasida turgan, eng tepasida turgan generalda o'tgan asrni 93 yili yanvar oyida ishdan olinishida men o'zim spravka tuzganman. Andijondan ko'chaga haydab yuborilgan. Tak, pogonlari yirtib olinib. Andijon viloyat militsiyasini boshlig'i edi. Lekin uni ko'rmaysizmi? Keyingi zamon aylanib, qudachilik, andachilik, yana qandaydir yordam qo'ltiq tayoq, bu kishi birdaniga aytaylik ministr o'rinbosari bo'ldi, soliqqa boshliq bo'ldi. Men mana kecha o'sha Andijondagi Rafiqjon degan ishbilarmonni aytgan gapidan keyin ertasiga mayli ozodlikka borishga bilan ot qiladi. Ozodlikni bular boshqacha masalan o'zlaricha talqin qilishadi. Ozod sovet davrida ham hammasi ozodlikka yopishar edi. Sovet zamonidan keyin ozodlik haq ekan dedi, haq bo'lib chiqdi. Bular hammasi o'shanda hech kimdan uzr so'ragan yo'q. mana endi
bular deb kim aytyapsiz, bular deb kim aytyapsiz, o'sha Rafiqjonnimi?
Yo, endi masalan o'sha Ozodbek Yusuf yurganlarim borda, u paytda siz ham beshikda edingiz. Ozodbek sovet zamonida ham qancha jon kuydirib O'zbekiston haqida, o'zbek xalqi haqida, qolaversa butun dunyo miqyosida adolatni aytib kelgan o'sha paytda ham, o'sha sovet zamonida ham ozodlikka qarshi butun olimlar guruhi kurashar edi. Men o'zim bilaman, men o'sha yozilgan maqolalardan, ozodlikda eshitish qiyin edi radiolar bo'g'larida yozilgan maqoladan tushunar edim. Bizda O'zbekistonda hurmatli domlamiz bo'lar edi, Lazizxon Qayumov, shtatniy javob beruvchilardan, yozuvchilardan, haligi siyosiy saqlovchilardan biri edi u kishi. Butun ozodlikni birma bir urib chiqaribdi, o'sha ozodlik unday dedi, ozodlik bunday dedi degan gaplaridan ozodlikni yo'lini, ruhini tushunib olish mumkin bo'lardi. Man aytardim, ko'proq yozing domlajon, biz ko'proq o'qish baxtiga munosab bo'laylik.
Yana qaytib kelamiz mavzuga. Mavzuga qaytib kelamiz.
100 ish o'rinda tugatdi deyapti. Balki yolg'on aytayotgandir. Man borib ko'rganim yo'q Andijonda ekan. Ertasigami, indinigami, qumursqaday bo'lib yotgan, vizirlab yotgan soliq qo'mitasidan bittasi O'zbekistonda televideniyasiga chiqib, birinchi programmadan uyalsa ikkinchiga chiqsin, uchinchiga chiqsin, bo'lmasa Andijon televideniyasiga chiqib bir axborot bersin. U odamni aybi nima, biz bilaylik. U odam aytyapti, davlatdan bir so'm kredit olganim yo'q, davlatdan bir so'm pul olganim yo'q, 1.5 milliard soliq to'ladim deydi. Man yolvoraman, mana bugun aytaylik prezident apparati qoshida iltijo qilaman, prezident apparati qoshida nihoyatda bir katta tajribali odam madolatlar va shikoyatlar, arizalar va shikoyatlar bilan ishlash bo'yicha nima bo'ldilar, davlat maslahatchisi. Mana shu kishidan Tursunxon aka, Xudoyberganov, sizdan iltimos qilamiz, ba'zi ziyolilar, insonlar nomidan iltimos qilamiz, mana shuni bir tekshirib, mana shu faktni bir tekshirib, Rafiqjon haqmi yoki soliq qo'mitasi haqmi, bir xalqqa ayting. Axir bular oddiy masalalarni ko'tarayotgani yo'q, prezidentni gapiga teskari gap bo'lyapti deyapti, prezidentni yuzini yerga qiritayapti. Prezident ikkita odamga ish berganda, mayli men qo'shqo'llab boshimga ko'taraman deb aytyaptilar. Bu katta gap, bu bekorga aytilayotgani yo'q, bu minglab ishsizlarga bir malham bo'larmikan deb aytyapti. Shunday paytda 100 ta ish o'rinni to'xtatgan odamni bir raddiyasini bilaylik, bir aytaylik davosini bilaylik, nimani asosida bu bir nima deydi, xalqqa qarshi, davlatga qarshi bir nima ishlab chiqaryaptimi? Bu davlatdan bir so'm olmay 1.5 milliard to'lab turgan bo'lsa, kuniga 5 million nafaqa nima to'layapman deyapti, nalog to'lab to'layapman deydi. Bu dushmanlik emasmi bu? Bu xalqqa dushmanlik emasmi bunday korxonani to'xtatish? Korxonani to'xtatmay Rafiqjonni obon sud qilaversin, bu kerak bo'lsa televizorga olib chiqib sud qilsin, xalq ko'rsinda. Prezident ikkita odamga ish berganda biz qo'llab quvvatlaymiz desada, ular 100 ta odamga ish bergan odamni yerga qoqaversa, biz unda bir qadam olg'a siljimaymiz. Bunda biz aytaveramiz, aytgan joyimiz yerda qolaveradi. Bu juda jiddiy misol, bu prezidentga juda katta signal. Prezidentga qulog'iga yetib borsa man aminman, biz ziyolilar astoydil yig'ladik, 30 yil qamoqqa hukm qilingan odam ertasiga chiqarib yuborildi-ku, chiqarib yuborildi-ku Samandar Qo'qonov. Samandar Qo'qonovga kecha maqtalgan prokurorlar 3 yil 5 kun qo'shib beruvdi-ku yana. Nimaga ular masalan so'zda prezidentni to'xtatolmadi-ku? Ziyolilar prezidentga murojaat qilishdi, ziyolilar prezidentga tushuntirdi. Biz ham mana shu masala, Rafiqjon masalasi balki respublikada yolg'iz emasdir, hamma ozodlikka chiqavermaydi, hammani ovozi ozodlikka ham yetib boravermaydi. Mana shunday odamlarni agar arzidodi bo'lsa umuman ishxonani yopish, ish o'rinlarini to'xtatish, agar u davlatga qarshi bo'lmasa, bu masala bilan jiddiy shug'ullanish kerak. Chunki prezident nihoyat qattiq qo'ydi bu masalani. Prezident qattiq qo'ygan paytda prezidentga qarshi harakat boshlandi. Man buni prezidentga qarshi diversiya deyman, prezidentga qarshi purish deyman. Amir Temur aytgan, man ro'parandagi dushmandan qo'rqmayman, xudo orqamdagidan xudo saqlasin va yonimdagi do'stimdan xudo saqlasin degan.
Sharof aka, keling shu yerda to'xtataylik. Yana bir ikkita savolim bor edi, ularni berjim kelmay qoldi. Andijonlik tadbirkor Rafiqjon Isroilov to'g'risida, uchishini ko'rganliklar to'g'risida shu qadar kuyinib gapirganingizdan keyin boshqa savollar sig'maydi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.